Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ratko Mladić u prvom pojavljivanju pred sudijama Haškog tribunala odbio da se izjasni o optužnici. Novo pojavljivanje zakazano za 4. jul. Iako je vlada Srbije usvojila zahteve poljoprivrednika, vojvođanski ratari nastavili protest i pojačali blokade puteva. Novi zahtevi formulisani u 5 tačaka. Na prvoj sednici Srpskog parlamenta preduzeća preduzetnici zatražili da država reši nagomilane probleme u privredi.
Zašto bi nama vlada uopšte nešto obećavala? Mi smo tu da zahtevamo, a ne da nam neko deli milostinju lažnim obećanjima.
Najbolja predstava na 56. Sterinom pozorju je Kukavičluk Subotičkog narodnog pozorišta. Novak Đoković danas u istorijskom polufinalu na Roland Garrosu igra protiv Federera. Vaterpolisti Partizana u polufinalu završnog turnira Evrolige sastaju se u Rimu sa ekipom Hrvatske mladosti. U Srbiji sutra promenljivo toplo, nestabilno, popodne mogući pljuskovi, temperatura od 24 do 30 stepeni. Nakon 16-godišnjeg izbegavanja, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pojavio se pred sudijama Haškog tribunala kako bi se izjasnio o optužnici koja ga tereti za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Nakon što je odbio da mu se pročita optužnica, Mladić je zatražio odlaganje izjašnjavanja. Ida Maričić prenosi kako je izgledalo prvo pojavljivanje Ratka Mladića u sudnici.
Ja sam general Ratko Mladić.
And what is your date and place of birth?
Koji je datum i mjesto vašeg rođenja?
Ja sam se rodio na čisti ponedeljak 1943. godine.
U sudnicu je došao u sivom prugastom odelu sa kačketom na glavi. Pridržavali su ga zatvorski čuvari. Prisutne je pozdravio vojnički salutirajući. Govorio je prilično otežano i sporo, ali je bio razgovorljiv. Sudiji je rekao da suđenje može da prati na srpskom i makedonskom jeziku. Na pitanje sudije Orija da li želi da mu se pročita optužnica, odgovorio je da ne želi, ali je sudija ipak zbog interesovanja javnosti predočio rezime optužnice.
Prema optužnici, vi, Ratko Mladiću, se teretite za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja po nekoliko oblika krivične odgovornosti, uključujući i udruženi zločinački poduhvat. U optužnici se navode tri odvojena udružena zločinačka poduhvata i jedan sveobuhvatni udruženi zločinački poduhvat. Prema optužnici, Radovan Karadžić i Ratko Mladić su bili ključni članovi ovog sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata koji je postojao od bar oktobra 1991. godine do 30. novembra 1995. godine.
U optužnici uz Mladića i Karadžića pominju se i Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Slobodan Milošević, Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. Ratko Mladić nije želeo da se izjasni o navodima optužnice i tražio je dodatno vreme.
Ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene, da to dobro pročitam, razmislim sa mojim advokatima, jer meni treba i više od mjesec dana da te monstruozne reči koje ja nikad nisam ni čuo, što su u optužnici stavljene, ja to nisam nikada ni čuo, niti mogu to da shvatim.
Na privatnom za javno zatvorenom delu sednice Mladić je sud obavestio o svom zdravstvenom stanju. Na kraju današnjeg pretresa obratio se sudu, ali i novinarima, rečima da je branio svoj narod i svoju zemlju, a ne sebe samog.
Ja želim da živim i da doživim slobodu, jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića. Ja neću da mene vodaju ispod ruke ko slepca. Ja mogu koliko mogu, toliko ću ići. Kad ne mogu, zamolit ću da me pridrže. A neću da mene vodaju, ja sam general Ratko Mladić, u čitavom svetu znaju ko sam.
Ratko Mladić ponovo će se pred Haškim tribunalom pojaviti za mjesec dana, odnosno 4. jula, za kada je zakazan nastavak pretresa.
Prve utiske iz Haga o pojavljivanju Ratka Mladića pred sudijama prenosi naš kolega Miloš Milić.
Tek poneko je reagovao i na fizičku gestikulaciju i na ono što je Mladić u sudnici izgovarao, ali mislim da su svi bili apsolutno skoncentrisani. Ovo je nakon 16 godina apsolutnog iznanstva iz javnosti, najduže što smo mogli da čujemo od Ratka Mladića i bilo je zaista dosta toga što u suštini čini mi se i često i nije imalo veze sa postupkom. Mogli smo da steknemo utisak i o mentalnom i o fizičkom stanju najtraženijeg haškog optuženika. Video sam u publici i predstavnika ambasade Srbije ovdje u Holandiji, tu su i predstavnici ambasade Bosne i Hercegovine, a ispred suda su od prepodneva desetak predstavnika udruženja srebreničkih žrtava koji su sa transparentima i parolama došli ovdje da praktično podrže suđenje koje je ovim prvim pojavljivanjem započelo.
Utisak domaćih poznavalaca rada Haškog tribunala, ali i samog Ratka Mladića, je da Mladić zbog zdravstvenog stanja verovatno neće biti u stanju da se brani pred Haškim tribunalom. Opširnije Jelena Perendija.
Ratko Mladić, danas starac koji sporo misli i sporo govori, optužen je za najteže zločine na prostoru bivše Jugoslavije, a i dalje tvrdi da je samo branio srpski narod. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović kaže da mu je prvi utisak da je Mladić pokušao da liči na sebe dok je bio general Vojske Republike Srpske. Stojadinović za naš program kaže i da Mladić verovatno nije svestan optužbi za koje ga tereti Haški tribunal.
On ponavlja svoju najomiljeniju izreku da je on, general Ratko Mladić, koji je branio srpski narod, a sada je došao trenutak da brani sam sebe. To je njegova sadašnja percepcija. Ja mislim da on nije u stanju da pojmi stvarnost oko sebe, da to čak nije bio u stanju ni onda kada je bio na vrhuncu snage, jer je on u jednom času čak javno pokazivao svoj mesijanski sindrom, znači sindrom čovjeka koji je stvoren da vodi i da pobeđuje. On je uveren da je njegov stav jednak istini i da se dogodilo samo što on misli.
Novinarka Ljiljana Smajlović kaže da je Mladić pokazao da je zainteresovan za komunikaciju sa sudijama tribunala, čime je potvrđeno da je kooperativan. Smajlović je rekla i da je Mladić delovao kao bolestan čovjek.
On teško govori i vrlo se teško izražava i sporo i vrlo uprošćeno, znate, kao na nivou nekog malo starijeg deteta. I on stvarno deluje kao da bi ima mišljenje o svemu i kao da bi hteo da kaže ono što misli o svemu. Koliko god će hteti da bude kooperativan, nisam sigurna da će hteti da bude disciplinovan. Ali sve skupa, to on deluje pomalo u odnosu na ono što smo mi o njemu ranije znali i što smo očekivali, on deluje pomalo kao neka groteskna ličnost.
Za sada je više lekarskih komisija pregledalo Ratka Mladića. Javnost nije detaljno upoznata sa lekarskim nalazima, ali je rečeno da je on sposoban da se pojavi u sudnici. Za jedan deo javnosti Mladić je samo stari bolestan čovjek, a za druge ratni zločinac. Bilo jedno ili drugo, činjenica je da će Mladić morati da se suoči sa optužbama Haškog tribunala.
Svi svjetski mediji ističu u prvi plan da je bivši komandant bosanskih Srba Ratko Mladić ocenio navode optužnice kao gnusne i zatražio više vremena da pročita kako je rekao te monstruozne reči. Pripremila Tanja Miščević.
Američki CNN i britanski BBC prenose da se optuženi pojavio pred sudom u sivom prugastom odelu, a potom nestrpljivo saslušao sudiju Orija, koji mu je savjetovao da ostane miran. O prvom pojavljivanju Mladića pred Haškim sudom izveštava i nemačka štampa. Frankfurter Allgemeine Zeitung prenosi Mladićeve reči: branio sam svoj narod i svoju domovinu. A Stuttgarter Nachrichten komentariše: optuženi možda izgleda krhko kao bolešljivi starac, čovek jučerašnjice. Ipak istina je drugačija. Suđenjem Ratku Mladiću Haški tribunal otvara postupak koji je od nemerljivog značaja za celu Evropu. Ruski svetski servis Russia Today podsjeća da je Mladić bio mozak koji je osmislio genocid između 1992. i 1995. godine u Srebrenici, gde je oduzeto više od 8000 života. Hrvatska radiotelevizija ističe da Haški tribunal ne namerava da proširi optužnicu protiv Ratka Mladića, koja bi obuhvatila zločine u Hrvatskoj, uključujući, kako prenosi, i pokolj u Škabrnji.
Slušajte novosti dan. Republička vlada donela je uredbu o regresiranju ratarske i povrtarske proizvodnje po kojoj će 14.000 dinara po hektaru biti isplaćeno za najviše 100 hektara po registrovanom gazdinstvu u roku od 8 mjeseci. Nezadovoljni tim rokom, poljoprivrednici Vojvodine nastavili su protest i ponovo blokirali i one puteve koji pre podne su bili prohodni. Premijeru Cvetkoviću uputili su zahteve formulisane u 5 tačaka. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Smatrajući da je 8 mjeseci predug rok za isplatu subvencija, poljoprivrednici su oko podneva ponovo blokirali sve putne pravce, potvrđuje član koordinacionog tima protesta Ilija Grujić.
Nama je neprihvatljivo 8 mjeseci isplata, znači ulazak u drugu budžetsku godinu, pa možda i druga vlada već bude tu.
U međuvremenu poljoprivrednici su formulisali i premijeru Cvetkoviću poslali spisak od 5 zahteva, čije ispunjenje je uslov za prekid protesta i povlačenje traktora sa puteva. Prvi zahtjev se odnosi na način i dinamiku isplate regresa, kaže predsjednik Asocijacije poljoprivrednika i član koordinacionog tima Miroslav Kiš.
Zahtevamo da predaja zahtjeva za 2011. godinu počne od 10. juna 2011. godine, a isplata najkasnije mjesec dana od predaje zahtjeva. PIO osiguranici kao i novi osiguranici PIO osiguranja moraju izmiriti svoje obveze za 2010. godinu do momenta podnošenja zahtjeva za regresiranje repromaterijala. Sprovođenje ove uredbe se mora izvršiti najkasnije do 1. oktobra 2011. godine kako bi se kvalitetno obavila jesenja setva.
U preostala 4 zahteva od vlade poljoprivrednici traže da se novim uredbama obuhvate sve mere definisane nacionalnom strategijom ruralnog razvoja, da se ukine odluka o zabrani izvoza pšenice, da se, kako je rečeno, momentalno ukine odluka o ukidanju generalnog inspektorata i sektora za ruralni razvoj, te da učesnici protestne vožnje prekršajno ili krivično ne budu kažnjavani. Predsjednik udruženja kluba Paura 105+ Vojislav Malešev, pitajući se zašto je vlada čekala drugu polovinu godine da bi počela da donosi mere agrarne politike i ko će da nadoknadi ukupnu štetu koju su blokade puteva proizvele, izražava žaljenje, ali i zadovoljstvo što se dogodio protest poljoprivrednika.
Ko izađe 12-13 hiljada traktora u Vojvodini sa istim ciljem, mislim da onda, ne da mislim, nego tvrdim da imamo snagu i tvrdim da ćemo se i na jesen, kada bude donošenje budžeta, da ćemo se isto tako udružiti i da ćemo pre donošenja budžeta i pre donošenja seta uredbi i mera obratiti se Ministarstvu poljoprivrede, obratiti se vladi sa našim zahtjevom. Nadamo se da će biti razumni, da će nas pozvati i da ćemo napraviti neki dogovor da do ovoga ne bi došlo.
Kakav će biti dalji tok događanja vezanih za protest, izgleda da isključivo zavisi od vlade, jer poljoprivrednici tvrde da će istrajati i da sve do žetve ječma i pšenice svoje traktore mogu da drže na putevima.
A raspodela subvencija za poljoprivrednike i posljedice njihovog štrajka glavne su teme Odbora za poljoprivredu čija je sednica zapravo u toku u Skupštini Srbije. Tamo se nalazi i Sandra Cvijanović.
Sednici prisustvuje ministar poljoprivrede Dušan Petrović sa saradnicima. On je potvrdio članovima odbora da je vlada usvojila uredbu u kojem će nastaviti da subvencioniše poljoprivredne proizvođače po dosadašnjim uslovima, to jest 14.000 dinara po hektaru za oranice do 100 hektara. Novac u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi dinara bit će odmah isplaćen za posede do 30 hektara, dok će za one od 30 do 100 hektara biti isplaćen do kraja godine, kaže Petrović. Prema njegovim rečima, novac je obezbeđen preko bankarskih kredita sa kamatnom stopom od 8%.
Čuli ste Sandru Cvijanović koja prati sednicu Odbora za poljoprivredu, a u skupštinskim klupama danas sedi i 250 privrednika i preduzetnika, i to na prvoj sednici Srpskog parlamenta preduzeća. Oni pozivaju predstavnike vlasti da pomognu proizvođačima i izvoznicima, obuzdaju prekomerno zaduživanje države i reše problem dugovanja među javnim i privatnim firmama. Zajednički cilj nam je brži privredni razvoj Srbije, poručili su preduzetnici iz poslaničkih klupa. Detaljnije Milica Milovanović.
Kada su zauzeli mesta u Skupštini Srbije, delegati preduzetnici iz svih delova zemlje počeli su da nude rešenja za goruće probleme u privredi, a najveći je ogromna nezaposlenost, čiji uzrok treba iskoreniti, kaže vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević.
A taj uzrok je nelikvidnost, nedostatak investicija, nedovoljno dobar privredni ambijent. Da bi došli te investicije i mi to moramo da rešimo.
Premijer Mirko Cvetković ocenio je međutim da je rekonstruisana vlada donela niz odluka koje su pomogle privredi, pa se nada da će zaposlenost rasti kao prethodna dva meseca.
Istina, to jeste skroman rast od svega 2000 ljudi novih, ali ovo je prvi dobar signal i evo ja se nadam da to nije samo slučajni događaj, već da je to najava jednog novog trenda.
Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca ipak upozorava da bez ozbiljnih reformskih zahvata vladine mere ne daju rezultata.
Evo sad, kao što je ova mera da se ne plaćaju doprinosi na novozaposlene radnike, ne znači ništa. Ako poslodavac nema posla ni za one koji rade, daleko je od toga da imamo ikakve potrebe da primi neke novozaposlene koje ćemo isto tako sedeti na radnom mestu kao i oni koje do sad ima zaposlenje.
Nikola Pavičić iz Sintelona zato kao pravi poslanik predlaže da Srpski parlament preduzeća pošalje upozorenje vladi da prekine sa prevelikim zaduživanjem.
Umesto da smišlja radikalne reforme, država danas troši dragocenu energiju i vreme da nađe način kako da novim zaduživanjima vraća uzete kredite i pokrije sve veći budžetski deficit.
U Skupštini je bilo i privrednika koji nisu prihvatili da ih zovu delegatima privredne komore. Među njima je i vlasnik Modusa Milan Knežević, koji sumnja u spremnost vlade da usvoji predloge poslovnih ljudi.
Zašto bi nama vlada uopšte nešto obećavala? Mi smo tu da zahtevamo, a ne da nam neko deli milostinju lažnim obećanjima. Ovo je jedna estrada koja će se za nas završiti, sutra više nikom neće značiti ništa, značit će privrednu promociju, mi ćemo otići opet u svoj jadi čemer od privrede i nastaviti da se borimo sa svim nedaćama koje su svakodnevne.
Privrednici koji učestvuju u Srpskom parlamentu preduzeća nadaju se da će dijalog poslovne i političke zajednice u Skupštini dovesti do promene u načinu donošenja odluka. Potrebno je da se razmišlja strateški, a ne stihijski, slažu se naši sagovornici, koji od države očekuju pouzdanost, efikasnost i podršku.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Ratko Mladić u prvom pojavljivanju pred sudijama Haškog tribunala odbio da se izjasni o optužnici. Novo pojavljivanje je zakazano za 4. jul. Iako je vlada usvojila zahteve poljoprivrednika zbog roka koji je određen za isplatu subvencija, vojvođanski ratari nastavili protest i pojačali blokade puteva. U požaru koji je izbio u jednom skladištu oružja u centralnoj Rusiji poginulo dvoje ljudi, povređeno najmanje 28. U Veneciji će zvanično biti otvoren 54. Bijenale umetnosti, a najbolja predstava na 56. Sterinom pozorju je Kukavičluk Subotičkog narodnog pozorišta. Novak Đoković u istorijskom polufinalu danas na Roland Garrosu igra protiv Federera. U toku je prvo polufinale Nadal Mare i trenutni rezultat 5-4 za Nadala u prvom setu. Sutra promenljivo toplo i nestabilno, popodne mogući pljuskovi. Temperatura od 24 do 30 stepeni. Projektovani gornji nivo ovogodišnje inflacije od 6% premašen je još u aprilu, tvrde u Institutu za tržišna istraživanja i predviđaju da će do kraja godine inflacija biti preko 10%. Hronično loše predviđanje inflacije i aktuelni problemi u poljoprivredi pokazuju da vlada nema strategiju razvoja, već da se odluke donose ad hoc, ocena je saradnika instituta Saše Đogovića. Vladimir Šobot.
U radu vlade nema zakonomernosti i plana, a i kad postoji, neizvesno je da li će biti sproveden ili ubrzo promenjen, smatra Đogović. Prema njegovim rečima, najsvežiji primer za to je promena pravila igre u poljoprivredi usred proizvodne godine.
I to je ono što u načelu stoji kod ove vlade, a o čemu već pričamo evo kad postoji ova vlada, da nema neke zakonomernosti u njenom radu, nego se odluke donose ad hoc od danas do sutra, znači nema plana. Tako da na duže staze ne samo poljoprivrednici, nego i ostali privrednici ne mogu razmišljati, nego su jednostavno prinuđeni da obezbeđuju uslove poslovanja od danas do sutra. I da je kredibilitet kreatora ekonomske politike izuzetno nizak. Govorimo i o projekcijama za inflaciju, gde su svake godine koje su dali promašili, pa i za ovu godinu.
Prema proceni Instituta za tržišna istraživanja, ovogodišnja inflacija dostići će prošlogodišnju od 10,3%. Đogović smatra da su kreatori ekonomske politike izgubili kredibilitet, jer iz godine u godinu inflacija debelo premaši njihove projekcije.
Od početka ove godine, znači zaključno sa aprilom, inflacija je već dostigla nivo od 6,7%, što znači da je premašila gornju projektovanu stopu od 6%. a gledano na međugodišnjem nivou april prema april 2010. godine, inflacija je već na nivou 14,7%. Naše su prognoze, znači, da će se u drugom delu godine doći do određenog splašnjavanja inflacionih tokova u našoj zemlji. To svakako neće doprineti da se inflacija zadrži u projektovanim okvirima, nego da bi do kraja godine ona mogla da završi maksimalno na koti do otprilike 10%.
Kada je reč o cenama, Đogović ističe da je u martu za prosečnu potrošačku korpu bilo potrebno izdvojiti više od 1,5 prosečne neto zarade. Od početka godine najviše je poskupela hrana, zatim alkoholna i bezalkoholna pića i duvan.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje, koji štrajkuju već 12 dana, najavili su za sutra protest na centralnom trgu u Kragujevcu. Oružari traže isplatu zaostalih zarada kao i rešavanje statusa fabrike i problema sa izvoznim dozvolama. Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je juče da je Kragujevačka fabrika neophodna domaćem sistemu odbrane, ali da u njoj mogu da rade samo oni koji zaista imaju posla.
Konfederacija slobodnih sindikata tvrdi da ima sve zakonom propisane uslove da učestvuje u radu socijalno-ekonomskog saveta, ali da godinu i po dana čeka da ministar za rad Rasim Ljajić potpiše dokument koji bi im potvrdio taj status. Ako Ljajić ne može da obezbedi da u rešavanju sve izraženih problema pada zaposlenosti i standarda građana učestvuju reprezentativni sindikati i udruženja poslodavaca, onda kažu u konferenciji treba da podnese ostavku ili da bude smenjen. Ivan Jovanović.
Sve izraženiji socijalno-ekonomski problemi u Srbiji govore da dijalog sindikata, poslodavaca i vlade u praksi ne funkcioniše, kaže predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović.
Znate sami da imamo 400.000 koji su ostali bez posla. Sad ima preko milion nezaposlenih. Pao nam je standard negde između 40% i 50% u zadnje dve godine zbog povećanja cena, inflacije, a sa druge strane imamo potpisivanje jednog socijalnog pakta gde se praktično skoro ni jedna tačka od onog sporazuma ne sprovodi. Evo imamo štrajk oružara, imamo poljoprivrednike koji su zakrčili Srbiju.
Čekamo potpis ministra Ljajića već godinu i po dana, ali ako on ne može da nam obezbedi status u socijalno-ekonomskom savetu koji nam po zakonu pripada, onda treba da podnese ostavku ili da bude smenjen, rekao je potpredsednik Konfederacije Miroslav Joksimović.
Imali smo preko 20 sastanaka sa gospodinom Rasimom Ljajićem i na svakom smo dobili uveravanja da smo reprezentativni. Svake nedelje nam je rekao dobit ćete idući nedelje reprezentativnost i sad se kao potpisuju neki sporazumi dok se ne završe izbori. Nećemo štrajkovati, nećemo protestovati, radite šta hoćete. To je rečeno kroz taj sporazum.
U konfederaciji koja okuplja zaposlene u javnim službama i preduzećima predlažu hitne pregovore sa vladom o najavljenim izmenama zakona o štrajku kao i o planu reorganizacije sistema penzijsko-invalidskog osiguranja.
U požaru koji je noćas izbio u jednom skladištu oružja u centralnoj Rusiji, poginulo je dvoje ljudi, a povređeno najmanje 28.
Požar je izbio u depou sa oko 10.000 tona granata, pa je iz predostrožnosti evakuisano gotovo 30.000 ljudi. Mnoštvo vatrogasaca, avionima, kanaderima i dalje pokušava da ugasi vatru. Angažovano je i 30 specijalista iz Centra za operacije visokog rizika. U Iževsku, glavnom gradu Ruske Udmurtske republike, i dalje se povremeno čuju snažne eksplozije. Uzrok požara još nije poznat.
Rusija će preispitati embargo na uvoz povrća iz Evropske unije, ali svoje građane neće da truje u ime propisa Svetske zdravstvene organizacije. To je izjavio ruski premijer Vladimir Putin. Zabrana uvoza svežeg povrća iz svih zemalja unije reakcija je na epidemiju enterohemoragične Escherichie coli, od koje je u Uniji umrlo 18 ljudi. Brisel je rusku odluku o embargu ocenio kao neodgovarajuću.
Pojačana higijena ruku i hrane jedini je način borbe protiv enterohemoragične Escherichie coli koja se pojavila u Nemačkoj i od koje je do sada umrlo 18 ljudi, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kohn. Kao preventivu Kohn je naveo pojačano pranje voća i povrća kao i ljuštenje ukoliko je moguće. On je rekao i kako još nije utvrđeno da li se bolest prenosi kontaktom.
Srbija je dobila štab za vanredne situacije. U Beogradu je održana konstitutivna sednica tog tela, a njegov predsjednik je zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Dačić je rekao da je danas usvojen i plan rada štaba.
Jedna od najvažnijih stvari jeste razmatranje i preduzimanje svih mera za što bolju prevenciju, odnosno zaštitu od svih rizika sa kojima se Srbija u ovom smislu suočava, znači ne samo od poplava i požara, nego i od zemljotresa, različitih drugih elementarnih nepogoda, klizišta, zatim različitih drugih rizika koji dolaze od mogućih incidenata ili akcidenata sa mogućim posljedicama po životnu sredinu i živote i zdravlje ljudi.
A sutra je veliko spremanje Srbije.
Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić pozvao je građane da se u što većem broju priključe akciji velikog spremanja Srbije, koja će biti organizovana sutra na više od 3000 lokacija povodom Svetskog dana životne sredine. Do sada se prijavilo više od 250.000 ljudi, a cilj akcije je da se počiste sva mesta zaprljana nemarom ljudi koji često bacaju otpad u prirodu, a ne na mesta koja su predviđena za njegovo odlaganje. Akcija čišćenja Srbije povodom Svetskog dana životne sredine biće održana sutra na više od 3000 lokacija u 169 opština u Srbiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Urološkoj klinici Kliničkog centra Srbije prvi put je obavljena operacija benignog uvećanja prostate laserskom metodom, bez skalpela u lokalnoj anesteziji. Intervenciju je obavio španski profesor Fernando Gomez Sanča iz Madridskog instituta za naprednu urologiju uz asistiranje srpskih lekara. Zahvaljujući njegovom angažovanju, prvi put je u jugoistočnoj Evropi primenjen green light laser, a profesor Sanča će i sutra operisati 4 naša pacijenta i obučiti urološki tim lekara, kako bi u buduće mogli da obavljaju ovakve intervencije na prostati, izjavio je direktor klinike za urologiju profesor Cane Tulić.
Radi se o vrlo inovativnoj tehnologiji koja daje ogromne prednosti u odnosu na klasične hirurške intervencije na prostati zbog opstrukcije koju pravi prostata kod muškaraca. Mi smo danas bili svedoci i učestvovali u metodi koja značajno poboljšava način operisanja prostate, značajno smanjuje komplikacije koje ta operacija nosi sa sobom, mislim na one ranije operacije koje smo radili.
Opširnije o pomenutoj operaciji moći ćete da čujete i u našim informativnim emisijama tokom vikenda. A u nastavku o događajima iz kulture. Najbolja predstava na 56. Sterijinom pozorju je Kukavičluk Subotičkog narodnog pozorišta. Reditelj Oliver Frljić za istu predstavu dobio je Sterijinu nagradu za režiju. Svečanom dodelom nagrada i izvođenjem mjuzikla Gloria večeras će u Novom Sadu biti zatvoren festival nacionalne drame i nacionalnog teatra. Iz Radio Novog Sada Aleksandra Rajić.
Direktor pozorja Milivoje Mlađenović kaže da je zadovoljen ovogodišnjim festivalom uprkos tome što nagrada za savremeni dramski tekst na kojoj je i utemeljeno pozorje nije dodeljena.
Zadovoljen sam zato što je Sterijino pozorje uspelo da isprovocira pozorišnu javnost, da deluje zanimljivo, aktuelno. Zadovoljen sam što je taj moto koji je odabran za ovogodišnji festival Granice pokazao višeslojnost ove metafore, kad su u pitanju kategorije ljudskosti, granice strpljenja, socijalnog trpeljivosti i tako dalje.
A evo i ostalih nagrada. Kukavičluk, autorski projekat reditelja Olivera Frljića, dobio je priznanje i okruglog stola kritike, koje od ove godine dodeljuje žiri Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara. Glumačke nagrade dodeljene su Branki Petrić, Arpadu Mesarošu, Aniti Mančić i Nadi Šargin. Numen, Maja Mirković i Silard Mezeji laureati su u oblasti scenografije, kostima i originalne muzike. Za scenski pokret priznanje je dobila Dalija Aćin, a specijalnu Sterijinu nagradu subotički reditelj Andraš Urban. Od ostalih nagrada izdvajamo još tri glumačke. List Dnevnik dodelio je nagradu Radovanu Vujoviću, a Kompanija Novosti priznanje za glumačku bravuru Zoran Radmilović Nikoli Đuričku i nagradu za epizodnu ulogu glumcu Nebojši Iliću.
U Veneciji će zvanično biti otvoren 54. Bijenale umetnosti na kome učestvuje rekordnih 88 zemalja. Našu zemlju predstavlja rad svetlosti tamo simbola Raše Todosijevića. Paviljon Srbije ušao je među pet finalista za Unikreditovu venecijansku nagradu koja se dodeljuje za podršku i posvećenost kulturi i budućnosti savremene umetnosti. Pored Srbije u finalu su još Hrvatska, Češka, Estonija i Turska.
Na teniskom turniru u Parizu igraju se polufinalni mečevi. Novak Đoković igra protiv Rodžera Federera. Ako pobedi, Đoković će od ponedeljka biti prvi na ATP listi. Duel Đokovića i Federera možete pratiti i na našem prvom televizijskom programu posle meča Nadal Mari koji je u toku. Nadal je dobio prvi set. A u prijateljskom meču u Seulu fudbaleri Srbije gube od Južne Koreje sa 2-1. Što se tiče vaterpola, večeras vaterpolisti Partizana u polufinalu završnog turnira Evrolige od 19:30 igraju u Rimu protiv ekipe Hrvatske mladosti. Snežana Pantović.
Vaterpolisti Partizana borit će se za plasman u finala i mogućnost da osvoje svoju sedmu titulu prvaka Evrope. Na tom putu će im stajati sedmostruki šampion našeg kontinenta predvođen kapitenom srpske reprezentacije Vanjom Udovičićem. Naš golman Slobodan Soros se nije još uvek potpuno oporavio od povrede, ali je ulog prevelik pa će ipak braniti gol Partizana, a njegov kapiten Vladimir Vujasinović s nestrpljenjem čeka početak utakmice.
Biće žestoka bitka, osjećaj neki nemam, jedino što jedva čekam da počne. Mislim da smo spremni dosta dobro i zbog toga jedva čekam da to da zaigramo i da vidimo da li smo za finali ili ne.
U Rimu danas jako topao dan, večera se najavljuje kiša. Na otvorenom plivalištu Foro Italico sve je spremno za duele najboljih evropskih timova. Naši navijači pristižu u italijansku prestonicu tokom dana, a bit će ih više od 350. Njima će se u bodrenju Partizana pridružiti i isto toliko crnogorskih navijača koji će biti podrška Budvi u drugom polufinalnom duelu Evrolige sa Prorekom. U 19:30 Partizan Mladost duel možete pratiti na ovim talasima. U 21:00 Proreko Budva.
Opširnije o sportskim događajima u sportskom žurnalu, a prema posljednjim merenjima temperatura u Nišu 26, u Beogradu i Somboru 25, Kragujevcu i Novom Sadu 24 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji sutra promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno, tek ponegde uglavnom popodne i uveče kiše i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno, na širem području grada moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 28 stepeni.
Radio Beograd 1, poslednji dani saradnje s Hagom, sedmica u 11 tačaka, o Mladiću i Komadiću, mitu i optužnici, pravdi i pomirenju. Srbija i komšiluk, ko muti vodu u regionu. Egipćani u Zemun polju, mama u četvrtom osnovne sprema sina za malu maturu. Pravimo zazubice, miris i ukus, juga Srbije. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas u nedelju od 10. Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.